Die gemeente, hy het opgestaan. Halleluja. Sê vanmorgen vir u, nou ek wonder hoe sou dit gewees het as daar nie 'n opstanding was. Ek sê vir haar, ek dink het alles sou net nag gewees het. Duisternis nag. Daar sou niks anders gewees het. Nie lewe nie. Net dood. Maar hy het opgestaan. En vanoggend kan ons dit met reg baie, met dank, groot dankbaarheid vier, en die Here innig dankbaar wees vir die genade so oneindig groot. Ek gaan, is my liefie, vir 55 jaar, ek dink. Die mense wonder seker kom, is ek nie skoene aan nie. Ja, moet jy dit nie achtergekom nie. This is holy ground. Die ander ding is, I get bunions. But I'm also trying to save some souls. Ek wil met die oor so 4 punte oor die onderwerp van die opstanding van ons Here Jesus deel. Eerst is die realiteit van die opstanding, dan ons hoop in die opstanding, en dan vergifnis en verlossing in die opstanding, en in sy opstanding vind ons ook krag en lewe. Dit is net so 'n paar gedagtes daar oor, en kom ons bid net saam voordat ons verder gaan. Onse Vader in die hemel, ons verklaar weer eens ons totale afhanklikheid aan u, aan die werking van die Heilige Gees. Hierdie Here is nie ons werk nie. Want alles gaan om u. Saam met Paulus sê ons, ons mag in niks roem nie, behalwe in Christus en hom gekruisig. Here, ek bid dat u deur die Gees my sal sterk maak om u woord in eenvoud en krag af te lewer. Dat die naam geheilig sal word. Bid ook, Here, dat ons harte ontvanklik sal wees. Ons het u leer ken as die Here wat alles weet van ons af, meer as ons self. U is die een wat elke behoefte van ons ken. Want u het ons gemaak. U ken ons by ons name. Ons is dankbaar, Here, dat ons vanoggend so kan saamwees in blydskap en weer met verwondering net terugkyk in die geskiedenis na hierdie asemrowende gebeurtenis, die grootste seker wat ooit was en nog ooit sal gebeur, en dat ons deel kan wees daarvan. So Here, laat die naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. En laat u wil geskied op hierdie aarde soos in die hemel. In die naam van Jesus Christus. Amen. Paulus skrywe aan die Filippense kerk in hoofstuk 3 vers 10. Skryf hy sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Nou die opstanding in sigself is verhaal van hoop en van verlossing en oorwinning oor die dood. En ek dink dit is seker die belangrikste is wat ek hoor vanmôre hierso oor dood eers ons oor ons nie meer nie. En wat vandag nog steeds lewens inspireer en verander. En jy weet, vir die evangelis wil ons altyd sien mense se lewens verander. Al is jy hoe mooi Christen, wil ons sien dat jy my eie lewe verander, meer in lyn kom met God se idee van wat dit is om 'n Christen te wees. En ook al die ander, dat ons sal besef, dit gaan om een persoon, Jesus Christus, Koning van Konings en Here van Here. Jesus, die Lam van God. So die realiteit van die opstanding het 'n paar dinge daaroor. Dit is nie 'n mite of 'n fabel nie. Dit is nooit so maklik wil mense dit doen, veral in die tyd wat ons lewe, wil hulle heeltyd die woord afbreek. Pas op vir sulke mense. Dat liewer jy nie die dat jy die woord al verstaan jy hom nie, liewer hou hom net so as wat jy begin karring tot jy hom verstaan, want dan is hy nie meer oorspronklik nie. En laat ons allemaal bly by daardie waarheid van die woord van Jesus Christus. Dis 'n historiese werklikheid waarvan ooggetuies getuig en die skrif gedokumenteer is. Hierdie paasboodskap is ook nie 'n argument nie. Ons kan nie daaroor redeneer nie. Want dit is 'n goddelike proklamasie waarin die engele verklaar het dat Jesus Christus die dood oorwin het. Daardie oggend kom Maria Magdalena en Maria die moeder van Jesus en Salome. Hulle kom soek hom by die graf. En daar sit 'n jong man binne in die graf. En in Markus 16 vers 6 sê hy vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar julle hom neergelê het. Die apostels ervaring van die lewende Jesus is onbetwisbaar. En in daardie volgende periode van, ek is nie goed met die datums, maar dit is nie so lang periode nie, verskyn hy aan verskillende mense. Ek wil graag vir jou net lees, want daar is so baie wat sê, dit is nie waar nie. Hier is baie getuienisse. Hoor net hier wat sê Paulus in 1 Korintiërs 15. Hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas verskyn het, en daarna aan die 12. Daarna het hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog lewe, daai tyd, maar sommige al ontslaap het. Daarna het hy verskyn aan Jakobus, en daarna aan al die apostels. Maar dit is ook so, dat het sê, nou net lees nabij, terwyl allemaal nou nog voor die briewe, dat hy hele paar name noem, wat nou nie hier genoem word. So in totaal moes hy by die 600-700 gedokumenteerde mense gehad het, wat hierdie ding gesien het, hulle was daar, en hulle weet dat hierdie Jesus moes dood gewees het, maar hy is nie dood nie, hy lewe. En oor hierdie waarheid so krachtig is, en Heilige Gees geïnspireerd is, is baie mense, sal hulle alles gee, vir hierdie boodskap. Dis hoekom maar so baie martelaars deur die eeuwe is. Partye rekord sê meer as 60 miljoen, maar ek dink het trek al 'n bietjie verder as dit. Wat deur ongelowige mense gemartel is vir hulle geloof. Hulle het gesterwe ten koste van hulle geloof. Ons kan getuig daarvan, ons was in Indië een keer in een staat met die naam Chhattisgarh, in een dorp met die naam Raipur. En toe iets het daar gebeur, net voor ons daar gekom het, die Maoïste is beskuldig deur die Hindoes, dat die Maoïste die Hindoe tempel met klippe gegooi het. En hulle, en maar hulle sê, dis die Christene wat het gedoen het. Dit was nie die Christene nie. Dit was nie die Christene nie. En ons medewerker daar, Nihar Nanda, was nommer 23 op die hitlist. Hulle het op daai stadium nou reeds oor die 70 mense dood gemaak. Klomp kerke afgebrand. Ek was vanoggend of gisteraan, nee, was nie vanoggend nie, seker gisteraan, iewers te luister ek so 'n stukkie op 'n nuuskanaal. Dat nou op die oomblik is daar weer 'n plek waar 70 kerke afgebrand is, maar dit was nou nie in Indië nie. Laas week, so week terug, bel ek vir Dr. Thomas Wagies. Hy is in Delhi. En ek sê van Tom, Dr. Thomas, hoe gaan dit met die vervolging? Is dit nog so erg? Hy sê, please get your church to pray for us. It's a massive wave of problems coming with these things. People just want to kill and destroy everything that looks like a Christian. So dis hierso vir my vanoggend ook 'n oproep dat u hierdie wonderlike boodskap sal bly uitdra, maar ook dat u sal bid vir daardie vervolgde kerke in Engeland. En in Engeland ook. In Engeland kan jy nie eens meer op die straat staan en bid nie, neem hulle jou in hegtenis. En daar is sulke goed wat gebeur, jy weet, as ons dit met mekaar moet begin deel, dan gaat ons al lang gezicht uitloop, ons gaan nie lekker voel nie, maar prys die Heer het opgestaan, amen. Jesus wat gekruisig en begrawe is, het die dood oorwin, en op die derde dag het die graf opgestaan, net soos hy voorspel het. Sy opstanding bevestig sy aansprake om die Seun van God en die Verlosser van die wereld te wees. En vandag bring hierdie opstanding, hierdie boodskap vir ons hoop. Watter uitdaging ons ook al in die gesig staar, het sy deur siekte, het sy deur verlies of wanhoop of enige ander hindernis, verseker die opstanding ons dat God in staat is om nuwe lewe, hoor mooi, om nuwe lewe uit die dood te kry, om die vreugde in 'n hartseer te verander, en om die nederlaag in oorwinning uit te voel. Die grootste hindernis in die hele gesprek nou, is die probleem van sonde. Grootste hindernis is sonde. Iemand vraag een keer vir my, wat het jy gepreek? Of hy kom en sê, ek sien jy het weer sonde gepreek. Sê, ja, is amper al wat ek kan preek, is om oor sonde te preek. Maar ons kan ook preek oor die opgestane Jesus Christus, amen. So die grootste hindernis van al die dinge is Jesus as sonde. En Jesus, die vlekkelose lam van God, het sonde nooit gehad nie. Ek dink Antoinette het vir my vanmorgen gesê, Antoinette sê net weer van die eerste wat die vir my gesê het.
Hy is eerste dood
van allemaal. Amen. Sonde maak dood, daarom sterf hy, en hy gaan met ons sondes graf toe. En hier bly 'n raaisel vir my, en ek dink vir u en vir allemaal wat die woord bietjie bestudeer. Wat het binne die graf gebeur? Ek glo nie, iemand sal ooit kan weet nie. Dis 'n mystiek. Want toe hy ingegaan het in die graf, was hy opgemors, sy lichaam was opgemors gewees. En toe hy uitkom, toe skitter hy, die Seun van God. So daar het iets wonderliks gebeur, hoe dit ook al sê, hy het uitgekom en hy het opgestaan. Die lam van God het opgestaan. Die steen kon hom nie binnehou nie, die klip kon hom nie binnehou nie. Die groot ek is, staan op uit die graf, vir allemaal om het te sien en te besef. Hy kom triomferend uit en wys die disippels. Hy is Skepper God van begin af, want hy is die ek is. En miskien wil ek net so bietjie stilstaan by die ek is, want ag, ek weet, ons ken dit allemaal, ons ken allemaal die hele boodskap, is dit nie so nie. Maar die ding van ek is, toe Moses bevel van God kry om die Israeliete uit Egypte land uit te lei, toe redeneer Moses, gaan lees bykie daar in Exodus, en sien jy, was nie baie lus vir hierdie story met 3 miljoen joden. En nou vraag hy, want op die eind vraag hy die vraag, nou maar, Here, wie moet ek nou sê, wat is die naam, wat is nou my saam? En dan sê hy, my naam is, ek is. Ek is, I am. En jy weet, hierdie woord word vervul in die lewe van elke Christen, die groot ek is, want vir u en vir my, is hy die God van die lewende water, want hy sê, ek is die lewende water, hy is vir ons die brood na die lewe, hy sê, kom na my toe, en jy sal nooit weer honger hê nie, hy is die lig van die wêreld, hy sê, wie my volg sal nie in duisternis wandel nie, dan is het waar, in elke stelling kom die Godheid voor, in Jesus Christus, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek is die opstanding en die lewe, en ek dink daar is omtrent 11 van hierdie ek is gevalle in die evangelies wat ons lees. Jesus Christus openbaar homself as God. In Jesus vind ons hoop wat ons huidige omstandighede te bowe gaan en ons deur elke beproeving onderhou. Een van my gunsteling skrifte, en ek wil dit vir jou lees, is omdat dit so kragtig is. Johannes 1 vers 1 tot 5, en die deel wat ons in Kolossense gelees het, is ook deel, volkom ook in oorstemming met hierdie deel. Ek wil net by Johannes uitkom in hierdie Bybel van my. Hier sê, Johannes 1. Jy weet, as jy een sekere ouderdom in jou leven kom, maar hoe sal jy nou weet, nou? Dan krij jy nie die goed waar jy dit neergesit het. Krij jy die versie waar jy gister was. Ek hoor net hier so. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God, en alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons spring ons so 'n paar versies 12. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man, maar uit God gebore is. En hoor nou, en hierdie woord word vlees, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Amen. Is dit nie mooi nie? Ek lees hierdie skrif so baie keer, en dan altyd is daar ietsie niets van die grootheid, die almag van die Here onse God, van die Lam van God wat leef, want het opgestaan. En dan, wat van vergifnis en verlossing? Deur sy dood en opstanding het Jesus die uiteindelike daad van liefde en verlossing bewerkstellig. Sy offer aan die kruis het die prys vir ons sondes betaal. Sy opstanding het ons verlossing verseël. En omdat Jesus leef, het ons die versekering van vergifnis en versoening met God en belofte van die ewige lewe. Dit maak nie saak hoe ver ons gedwaal het nie, of hoe diep ons mislukkings is nie. Die opstanding bied ons 'n nuwe begin en 'n nuwe lewe. Dis van die meest asemrowende dinge van die evangelie. Is altyd nuut. Een mens moet dink, jy moet om een keer hoor en is verby en dan gebeur iets en dan is alles verby, maar dit is nie so nie. Jesus het opgestaan. En hy betaal hierdie prys van vergifnis en verlossing. En dan die laaste punt, krag vir lewe. Die opstanding gee ons krag om met doel en betekenis te lewe. Net soos Jesus tot nuwe lewe opgewek is, word ons ook geroep om nuwe opgestane lewens te lei. Lewens wat verander is deur die krag van God se Gees. En dit beteken om met moed en deernis en getrouheid te leef. Met die wete dat ons bemagtig word deur dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het. En net so tussen hakies, as hy nie opgestaan het en opgevaar het nie, dan het die Heilige Gees ook nooit gekom nie. Dink hoe sou dit gewees het? Sou net pure godsdienst gewees het? In elke aspek van ons lewens word ons geroep om die liefde en genade van ons opgestane verlossing te weerspieël. En die gevolgtrekking dan is die opstanding van Jesus Christus is nie net 'n gebeurtenis uit die verlede nie. Dit is 'n realiteit wat steeds ons lewens vorm en moet vorm. Vandag en wat vir ons hoop bied vir môre. Dit is 'n herinnering dat die dood oorwin is, sonde oorwin is, 'n nuwe moontlik nuwe lewe moontlik is vir almal wat glo. En ons het weer vanmôre Romeine 6 gehoor, toe dit voorgelees is hierso. Sonde het oor die Christen nie mag nie, want Jesus het opgestaan. Hy het met sonde gewerk, daar in daai graf het daar ietsie gebeur, wat sonde nie meer mag het oor die kinders van Jesus Christus. Amen. En terwyl ons dan op hierdie plek af uitgaan, mag ons met vertroue in die krag van die opstanding lewe, met die wete dat ons hoop veilig is in Jesus Christus, ons opgestane Here. Amen. We're going over to the breaking of bread now. Will the guys please move the table to the front, please? I'm reading from 1 Corinthians 11, 23 to 27. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. And after the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood. This do you, as often as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. But there's something that we have to look at in verse 27. Wherefore, whoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord in an unworthy manner shall be guilty of the body of the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eats and drinks unworthily eats and drink damnation to himself, not discerning the Lord's body. Now these are very clear and strong guidelines for the breaking of bread. And we'll just take, maybe ask the music team to come, and we'll just take a few minutes thinking about this verse once again, or any of the verses that stood out for you this morning. Let us not rush through things, but let us hear what God is saying to us in these days. And I'm very excited to I'm very excited about these things because God is working with me, and I know with several of you as well. And that is the resurrection power, the gospel of Jesus Christ. So this table is not a table of the assembly of this church, but it's the Lord's table. And if